Picha ya tisa. Maono ang'wa Petero. Matendo mlango wa kumi, mstari wa tisa, paka mstari wa kumi na nani. Ya Kristo ikalongoleka kituma umulimo wakua ila yantu, impola yang'wa Yesu. Kunsoko ya Kristo ni anso ae a Israeli. Nukua ila yantu ni andugu ni ingiza, impola yang'wa Yesu. Aye ndile kui Israeli kwa ila impola yang'wa Yesu. Ila itunda au loilwe yandu ihi ahume kija impola ninza. Uu aitu ile upetelo wikikie nsiku nkeho kuyafa. Munyumba amuntu ngwe ilina lakwe na itangwa Simon. Lusiku lungwe upetelo wikanangila migodi ya mudali kenda kulompa. Ae saa sita amumwe. Weka patanzala, weka taka kulia. Ae atula kele, angakono onelia. Inkolo akwe ikazimela. Weka ona ilunde lilugu kile. Nike seme, kikasima anga ingone nkolo. Ikasima mpande ine, pakapihe. Numukate akwe, ae kole, ikale, ya keli kelo. Na itete migulu ini. Ni enso ni agula, ni nyonyi ya kilunde. Loli leka mizela nukulunga. Longola petelo usinze ulie. Nupetelo wikalunga. Aai sekulu, kunsoko nkile kulia kendo nikebe. Uloli leka mozela malaka bele nukulunga. Ni suzilwa nitunda leka kuitanga ibe. Ikanyele leka tula malaka tatu. Lolo gwa ikiseme kikahega nukulimela migulia. Upetelo wekauka kupuma mundoti yakwe. Muhumba moya, longoleka kutegeria ujumbe uu, nuwewe wikija medo molosimu ulu. Ukembu kekena kumogopi tunda ingelukani nuru za kitoito. Nitunda ulingile nikutakile ukupa.